Προψάζουμε τον Κύριο, γιατί ο Θεός θέλει να μας ανοίξει τα μάτια. Θέλει να μας ανοίξει τα μάτια για να δούμε και μας καλεί. Μας καλεί να τον αφήσουμε να μας ανοίξει τα μάτια. Με τη χάρη του Θεού ασχοληθήκαμε τη χρονιά αυτήν ολοκληρώνεται την περίοδο αυτή με το θέμα χαρά και ευχαριστία. Χαρά και ευχαριστία. Και είδαμε για πόσους πολλούς λόγους μπορούμε να ευχαριστούμε τον Κύριο και για πόσους πολλούς λόγους μπορούμε να σερόμαστε στον Κύριο. Και την περασμένη φορά, θυμάστε, είχαμε αρχίσει να μιλούμε για την χαρά που μπορούμε να έχουμε μέσα στις δοκιμασίες. Για την ευχαριστία και την δοξολογία που μπορούμε να εκφράζουμε στον Θεό μέσα στις δυσκολίες, μέσα στα προβλήματα, μέσα στις δοκιμασίες. Και θυμάστε, είχαμε ξεκινήσει από την επιστολή προς Ρωμαίους, το 5ο κεφάλαιο, που έλεγε ότι η θλίψη, έλεγε ο Απόστολος Παύλος, καυχόμαστε στις θλίψεις, έρχεται θλίψη, και εμείς καυχόμαστε για τη θλίψη αυτή, καυχόμαστε μέσα στη θλίψη αυτή. Γιατί λέει η θλίψη εργάζεται, κατεργάζεται υπομονή. Και η υπομονή λέει εργάζεται μέσα μας δοκιμασία της γνησιότητας, έτσι. Εργάζεται μέσα μας γνησιότητα. Και αυτή η γνησιότητα δουλεύει μέσα μας πάνω στην ελπίδα. Και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει, γιατί η αγάπη του Θεού είναι χυμένη μέσα στις καρδιές μας δια του Αγίου Πνεύματος. Και πάντοτε, ξέρετε, το πρόβλημα που έχουμε όλοι οι πιστοί είναι το πρόβλημα ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη. Λέμε, τι ωραία αλήθεια είναι. Έτσι το λέει ο Λόγος του Θεού. Στη δική μου τη ζωή όμως τι γίνεται. Στη θεωρία το ξέρω και εσύ αδελφέ που μιλάς αυτήν την ώρα, εγώ που κάθομαι κάτω τα ξέρω καλύτερα από σένα. Και αν ήμουν εγώ στη θέση σου θα τα έλεγα πολύ καλύτερα από σένα. Απλώς δεν έχω την ευκαιρία να σας αποδείξω πόσο καλύτερα θα τα έλεγα εγώ αν ήμουν εγώ στον άγγονα και όχι εσύ που μιλάς τώρα. Έτσι. Αδέλφια μου, στην πράξη όμως τι γίνεται. Δηλαδή, κάθε μέρα οι άνθρωποι στη δουλειά μας τι βλέπουν. Οι γείτονές μας τι βλέπουν. Η οικογένειά μας τι βλέπει. Στη θεωρία άριστα. Αλλά ξέρετε, η χριστιανική ζωή δεν είναι θεωρία. Δεν είναι θεωρία. Ο Ιησούς Χριστός είπε έτσι να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους για να δουν, τι να δουν, τα καλά σας έργα και να δοξάσουνε τον Πατέρα τον ουράνιο. Αδέρφια μου, οι δοκιμασίες που περνούμε έχουν ένα σκοπό. Έχουν ένα σκοπό να μας πάρουν από την θεωρία την ωραία που ξέρουμε και να μας βοηθήσουν να ζήσουμε τις αλήθειες αυτές στην πράξη. Ξέρετε, δεν έχω δει κανέναν πιστό άνθρωπο του Θεού να οριμάζει μέσα από τις ευκολίες και τις ανέσεις. Αν έχετε δει εσείς κανέναν, μετά να πλησιάσετε να μου πείτε, ξέρεις τον τάδε, όλα ήταν ωραία στη ζωή του, όμορφα άνετα και ορίμασε και προχώρησε σε μία βαθιά ζωή με τον Κύριο και είναι γεμάτος από το Πνεύμα του Θεού. Στα 52 χρόνια που ζω δεν έχω γνωρίσει κανένα. Έτσι, θα χαρώ πολύ να γνωρίσω κάποιον, αλλά ο Κύριος μας φτιάχνει και μας δοκιμάζει, μας φτιάχνει το χαρακτήρα μέσα από τις δυσκολίες και μέσα από τις δοκιμασίες. Θα ήθελα να ανοίξουμε τον Λόγο του Θεού, την Καινή Διαθήκη, στην Επιστολή προς Εβραίους, στο 12ο κεφάλαιο. Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 12. Χωρία 9 και 10. Εβραίους, Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 12ο, τα χωρία 9 και 10. Εξάλλου, γράφει ο Απόστολος, είχαμε παιδαγωγούς τους επίγειους πατέρες μας και τους εσεβόμεθα. Δεν πρέπει λοιπόν πολύ περισσότερο να υποταχθούμε εις τον Πατέρα των Πνευμάτων και να ζήσουμε. Εκείνοι, οι πατέρες μας δηλαδή, μας παιδαγωγούσαν δύο λίγων καιρών και όπως ήθελαν. Αλλά αυτός για το καλό μας, για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητός του. Ο Θεός λοιπόν φέρνει την παιδεία του στη ζωή μας για να γίνουμε τι? Μέτοχοι της αγιότητάς του. Ο δε επί το συμφέρον, λέει το αρχαίο κείμενο, εις το μεταλαβήν της αγιότητος αυτού. Εις το μεταλαβήν της αγιότητος αυτού. Γιατί έρχονται οι δυσκολίες, γιατί έρχονται τα προβλήματα? Κύριε, ελευθέρωσέ μας από τα προβλήματα, λύσε τα προβλήματα, να φύγει η δοκιμασία. Ο Θεός μας εκπαιδεύει μέσα από τις δοκιμασίες για να μεταλάβουμε από την αγιότητά Του. Για να πάρουμε ένα μέρος από την αγιότητά Του. Ο Θεός είναι Άγιος, είναι ξεχωρισμένος, είναι μέσα στη δόξα, είναι γύρω Του οι άγγελοι που ψάλλουν και τον υμνούν. Τα σύμπαντα υποτάσσονται σε εκείνον. Αυτός είπε και έγιναν, αυτός πρόσταξε και δημιουργήθηκαν. Ζει μέσα στη δόξα, ζει μέσα στην αγιότητα και λέει ότι μας εκπαιδεύει μέσα από τις δοκιμασίες για να γίνουμε κι εμείς μέτοχοι της αγιότητάς του. Και αυτό είναι μία διαδικασία, ξέρετε. Μία διαδικασία που την βλέπουν οι άγγελοι του Θεού και τη θαυμάζουν. Λένε, εμείς είμαστε εδώ μέσα στη δόξα και δοξάζουμε τον Θεό. Τον βλέπουμε τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο και τον δοξάζουμε, διότι δεν μπορούμε να είμαστε στην παρουσία του Θεού, στη δόξα του Θεού, στην αγιότητα του Θεού και να μην τον δοξάζουμε. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί κάτω τον Θεό δεν τον βλέπουν. Και όταν φανερώνεται, φανερώνεται έμεσα, δεν είναι καθαρό. Λέει ο Απόστολος Παύλος, βλέπουμε, λέει, όπως ένα κάτωπτρο, αρχαίο κάτωπτρο που ήταν από χαλκό, δεν ήταν σαν τους δικούς μας τους καθρέφτες που βλέπουμε ακριβώς το τι είμαστε. Φαντάσου να κοιτάς τον εαυτό σου μέσα σε ένα κομμάτι χαλκό που λάμπει. Φαίνεται στο περίπου. Λέει, έτσι βλέπουμε εμείς τώρα τον Θεό. Σαν μέσα σε από ένα κάτωπτρο, λέει, ενηγματώδος, στο περίπου δηλαδή. Τότε θα τον δούμε πρόσωπο. Τώρα βλέπουμε στο περίπου. Και λένε οι άγγελοι του Θεού, αυτοί βλέπουν στο περίπου τη δόξα του Θεού, μέσα στις δυσκολίες και μέσα στα προβλήματα και μέσα στα χιλιαδιό. Και όμως δοξάζουν τον Θεό. Και υπάρχουν οι δυσκολίες και υπάρχουν οι δοκιμασίες και υπάρχουν οι θλίψεις και υπάρχουν τα προβλήματα. Γιατί όταν κανένας υπακούει στον Θεό, μέσα στην γενική ανυπακοή που υπάρχει στον κόσμο, Καθένας στον κόσμο κάνει του κεφαλιού του. Τι με νοιάζει εμένα τι θέλει ο Θεός και τι λέει ο Θεός. Εγώ θα κοιτάξω να τα βγάλω πέρα εδώ μόνος μου σε αυτή τη γη. Όταν μέσα στη γενική ανυπακοή κάποιος υπακούει, ο Θεός τον βλέπει από πάνω και λέει αυτός αξίζει να γίνει κληρονόμος μου. Αυτός αξίζει να γίνει συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού μέσα στην αιωνιότητα. Αξίζει να είναι μέλος της νύμφης του Ιησού Χριστού, του Υιού μου, με την οποία ο Υιός μου θα περάσει μαζί την αιωνιότητα και θα βασιλεύσει μαζί της τους αιώνες. Αδέλφια μου, μέσα από τις δοκιμασίες μαθαίνουμε να βλέπουμε τον Κύριο και να ζητούμε τον Κύριο, να ζητούμε το πρόσωπο του Κυρίου, να ζητούμε την αλήθεια του Κυρίου και όχι τη δύναμή του και όχι τη δόξα του. Όταν έρχεται η παρουσία του Θεού στη ζωή μας με ένα ξεχωριστό τρόπο, γεμίζουμε τη δόξα του Θεού και λέμε τέτοιες εμπειρίες θέλω. Θέλω εμπειρίες να φαίνεται ο Θεός δυνατός στη ζωή μου, να φαίνεται η δύναμη του Θεού στη ζωή μου, να φαίνεται η δόξα του Θεού στη ζωή μου. Δεν γίνεσαι όμως μέτοχος της αγιότητας του Θεού έτσι. Δεν γίνεσαι μέτοχος της αγιότητας του Θεού έτσι. Τη δύναμη και τη δόξα, αδέλφια μου, ο αιωσφόρος την είδε. Έζησε ο αιωσφόρος μέσα στη δόξα του Θεού και ο Θεός του έδωσε δύναμη. Του έδωσε εξουσία. Λέει στον προφήτη Εζεκίλ, θυμάστε, ίσο λέει χερούβ και χρησμένον δια να επισκιάζεις. Ο Θεός είχε δώσει στον αιωσφόρο εξουσία επάνω στον ουρανό, στην παρουσία του Θεού. Ποιο ήταν το πρόβλημα του αιωσφόρου? Αντί να βλέπει τον Κύριο και να αγαπήσει τον Κύριο, αγάπησε τη δόξα, αγάπησε τη δύναμη. Δεν σημαίνει ότι μπορείς να βρίσκεσαι στην παρουσία του Θεού, να βρίσκεσαι στη δόξα του Θεού και να μην αγαπάς τον Κύριο αλλά να αγαπάς τη δόξα. Μπορείς να φέρετε η δύναμη του Θεού στη ζωή σου και να μην αγαπήσεις τον Κύριο και την αλήθεια του αλλά να αγαπήσεις τη δύναμη. Και ο σχόρος αυτό έκανε, αγάπησε τη δύναμη του Θεού, τη δύναμη που ο Θεός του είχε δώσει, αγάπησε την εξουσία που ο Θεός του είχε δώσει. Αγάπησε την δύναμη που είχε στα χέρια του και που του είχε δοθεί από τον ίδιο τον Θεό. Και είπε, ωραία είναι η δύναμη, ωραία είναι η δόξα, λοιπόν θα κάνω επανάσταση εναντίον του Θεού. Θα γίνω εγώ ο Θεός, θα γίνω εγώ ο Θεός του υψίστου. Και έπαψε να είναι ο αιωσφόρος και έγινε σατάν, που σημαίνει εχθρός. Έγινε σατανάς. Και τώρα αυτό προσπαθεί να κάνει. Προσπαθεί να αποκτήσει δύναμη, να αποκτήσει δόξα, αντλώντας από τους ανθρώπους δύναμη και δόξα. Αλλά αδέλφια μου, μέσα στις δυσκολίες και όχι μέσα στη δύναμη και στη δόξα, όταν υπακούμε στον Θεό, αυτό την καρδιά του Πατέρα την αγγίζει. Αυτό κάνει την καρδιά του Θεού να χαίρεται. Όταν μέσα στις δυσκολίες, όταν μέσα στα προβλήματα, ζούμε μαζί με τον Κύριο, υπακούμε στον Κύριο, χαιρόμαστε στον Κύριο. Βλέπετε, αυτά είναι εύκολα να τα λέει κανένας και είναι δύσκολο να τα ζήσει. Αλλά μπορούμε να πάρουμε θάρρος μέσα από τον Λόγο του Θεού, μέσα από την Αγία Γραφή, γιατί βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή, όπως και μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, άλλα αδέλφια μας πριν από μας τα έζησαν. Δεν είμαστε οι πρώτοι. Ζούμε 2000 χρόνια και μετά από την έλευση του Ιησού Χριστού στη γη. Και αυτές είναι αλήθειες που τη ζήσαν άνθρωποι και πριν έρθει ο Ιησούς Χριστός στην Παλαιά Διαθήκη και πολύ περισσότερο μετά. Θυμάστε Πράξεις 5.41. Τους Αποστόλους τους πήραν και τους μαστίγωσαν. Τους είπαν, δεν θα ξαναμιλήσετε για το όνομα του Ιησού Χριστού. Εμείς είμαστε εδώ η εξουσία, εμείς το σταυρώσαμε, εμείς είπαμε ότι αυτός έκανε αντιποίηση αρχή στη ρωμαϊκή εξουσία, έλεγε ότι ήταν βασιλιάς, λοιπόν τιμωρήθηκε, τελειώσαμε. Δεν ξαναμιλήσετε στο όνομα του, εντάξει. Τους μαστίγωσαν, αντίδρασε, θυμάστε. Εξήλθον, λέει, από προσώπου του συνεδρίου χαίροντες. Κάτσε και σκέφτεσαι, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Τους μαστίγωσαν. Τρέχαν τα αίματα από πάνω τους. Πονούσανε και χαιρότανε. Γιατί? Γιατί υπέρ του ονόματος του Ιησού Χριστού αξιώθηκαν να ατιμαστούν. Ο Απόστολος Παύλος και ο Σίλας στη φυλακή των Φιλίππων. Και αυτούς τους είχαν μαστιγώσει και μετά τους έβαλαν στη φάλαγγα. Έκλεισε, λέει, ο δεσμοφύλακας τα πόδια τους στο ξύλο, που σημαίνει ότι τους μάγκωσαν τα πόδια μέσα σε ένα ξύλο που έσφυγε και δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει το αίμα. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση, λέει, προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών και επικροώντο αυτούς οι δέσμοι. Και οι άλλοι φυλακισμένοι τους άκουγαν. Γιατί μας το λέει η Αγία Γραφή, λέτε, ότι τους άκουγαν οι άλλοι φυλακισμένοι. Φυσικά όταν είσαι μες στη φυλακή και τραγουδάς και δίπλα είναι άλλα κελιά, βεβαίως οι άλλοι θα σε ακούνε. Αλλά το παράξενο που το επισημαίνει ο Λόγος του Θεού είναι ότι όταν σε έχουν μαστιγώσει, όταν σε έχουν βάλει τα πόδια στη φάλαγγα, όταν είναι μεσάνυχτα και είσαι ταλαιπωρημένος όλη μέρα, το φυσικό είναι να κλαις και να προσεύχεσαι, Θεέ μου, κάνε να ξεσφίξουν, αυτό εδώ το ξύλο από τα πόδια μου και δώσε μου, σε παρακαλώ, ύπνο να ησυχάσω. Να μην αισθάνομαι τόσο τον πόνο. Αυτοί, λέει, δοξολογούσαν τον Θεό και τον δοξολογούσαν δυνατά και άλλοι φυλακισμένοι. Αν ήταν στα πολύ νέα ελληνικά, θα ήταν, είχαν πάθει πλάκα. Καλά, αυτούς τους φέραν ματωμένους. Είδαμε τι κάνανε. Τώρα, τι κάνουν αυτοί. Μεσάνυχτα. Ψάλλουν. Λένε, Θεέ μου, σε αγαπώ. Θεέ μου, σε δοξάζω. Θεέ μου, είσαι ένδοξος. Είσαι θαυμαστός. Είσαι υπέροχος. Είσαι παντοδύναμος. Καλά, πως αυτοί πιστεύουν ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος. Είναι παντοδύναμος γιατί τους άφησε να είναι σε αυτά τα χάλια. Μέσα σε αυτά τα χάλια λένε, Θεέ μου, είσαι ένδοξος και παντοδύναμος. Τι είναι τούτο? Το αποτέλεσμα το ξέρω. Έγινε σεισμός. Άνοιξαν οι πόρτες της φυλακής, πέσανε τα δεσμά όλων. Πίστεψε στον Ιησού Χριστό ο δεσμοφύλακας των Φιλίππων και η οικογένειά του. Και δόθηκε η διέξοδος. Την άλλη μέρα ήρθαν οι επικεφαλείς της ρωμαϊκής διοίκησης και τους παρακαλούσαν να φύγουν από την πόλη χωρίς να δημιουργήσουν παραπάνω πρόβλημα. Αλλά βλέπετε, αυτό το οποίο σύντριψε τη δύναμη του εχθρού ήταν η δοξολογία, η ευχαριστία, η χαρά μέσα στη θλίψη. Συνεπώς, αδέλφια μου, αυτά τα οποία μας λέει ο Λόγος του Θεού να ζήσουμε, άλλοι τα ζήσαν πριν από μας. Δεν είμαστε μόνοι σε αυτό το σύμπαν. Δεν είμαστε μόνοι. Θυμάστε τι λέει ο Λόγος του Θεού για τους Αγίους που έφυγαν από αυτή τη γη και είναι στη δόξα τώρα. Όντες, λέει, περικυκλωμένοι υπό το σούτο νέφος μαρτύρων, είστε περικυκλωμένοι, λέει, από το νέφος των μαρτύρων που έζησαν πριν από σας. Ας τρέχουμε, λέει, με θυπομονής των προκείμενων εις μας αγώνα. Ας προχωρήσουμε μπροστά. Ας προχωρήσουμε μπροστά. Και όταν έρχεται δυσκολία, όταν έρχεται δοκιμασία, όταν έρχεται πειρασμός, επιστολή του Ιακώβου, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 2. Ιάκωβος είναι λίγο παρακάτω, μέσα μετά από την προς Εβραίους επιστολή, είναι η επιστολή του Ιακώβου, πρώτο κεφάλαιο, το χωρίο 2. Λέει, να έχετε μεγάλη χαρά, αδελφοί μου, όταν πέσετε σε διάφορες δοκιμασίες. Άκου τι λέει τώρα. Άκου τι λέει τώρα. Να έχετε μεγάλη χαρά, αδελφοί μου, όταν πέσετε σε διάφορες δοκιμασίες. Γιατί? Διότι πρέπει να ξέρετε ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας παράγει υπομονή. Η δε υπομονή ας κάνει τέλειο έργο για να είστε τέλειοι και ολοκληρωμένοι και να μην υστερείτε σε τίποτα. Πάσαν χαράν η γη σας, θε αδελφοί μου, όταν πειρασμείς περιπέσετε γης. Δύσκολα πράγματα. Όταν έρχεται η θλίψη, όταν έρχεται η δοκιμασία, όταν έρχεται ο πειρασμός, να το θεωρήσετε, λέει, πάσαν χαρά. Πάσαν χαρά. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Πάσαν χαρά. Στη δοκιμασία, στη θλίψη, πάσαν χαρά. Δεν το χωράει το μυαλό του ανθρώπου. Αλλά ξέρετε γιατί δεν το χωράει το μυαλό μας. Δεν το χωράει γιατί βλέπουμε με τα μάτια τα φυσικά τι γίνεται γύρω μας. Και αυτό που προσπαθεί ο Θεός μέσα από το Λόγο Του είναι να μας κάνει να δούμε αυτό που δεν φαίνεται. Να δούμε το αιώνιο που δεν φαίνεται. Γιατί αυτά που φαίνονται είναι πρόσκαιρα. Αυτά που δεν φαίνονται, μας λέει ο Λόγος του Θεού, είναι αιώνια. Γιατί να χαρείτε, λέει. Γνώσκοντες ότι το δοκίμιον, βλέπετε και εδώ μιλάει για δοκιμή, για εξέταση της γνησιότητας, όπως είχαμε δει και στην προς Ρωμαίους. Και εδώ μας λέει ότι αυτό το οποίο δοκιμάζεται είναι η πίστη σας. Το δοκίμιον, λέει, της πίστεως ημών. Δηλαδή τι δοκιμάζεται? Δοκιμάζεται αν μέσα στη δυσκολία θα μείνεις πιστός στον Κύριο. Θα φανεί αν όταν πλησιάζεις τον Θεό θέλεις να τον πλησιάσεις σαν ζητιάνος ή σαν παιδί του. Ο ζητιάνος, λέγαμε και την περασμένη φορά, έρχεται, ζητάει. Αν του δώσεις θα ξανάρθει. Και αν του το ξαναδώσεις θα ξανάρθει. Αν όμως δεν του δώσεις μια φορά, δεν του δώσεις δεύτερη, δεν του δώσεις τρίτη, δεν πρόκειται να τον ξαναδείς τον ζητιάνο. Δεν πρόκειται να χτυπήσει την πόρτα σου. Το παιδί σου όμως, όταν ζητήσει και δεν του δώσεις, εξακολουθεί να είναι στο σπίτι και εξακολουθεί να σε αγαπά. Και μια φορά να μην του δώσεις, και δεύτερη φορά να μην του δώσεις, και τρίτη φορά να μην του δώσεις, το παιδί σου είναι στο σπίτι και εξακολουθεί να σε αγαπάει. Και αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στο παιδί και στο ζητιάνο. Και ο Κύριος μας λέει, ξεκολλήστε το μυαλό σας από τη ζητιανιά. Ξεκολλήστε το μυαλό σας από το να έρχεστε και να λέτε, Κύριε, δώσ' μου, δώσ' μου, δώσ' μου. Ξέρετε ότι να πηγαίνεις στον Κύριο μόνο για να ζητήσεις είναι εγωισμός. Ξέρετε ότι όταν πας στον Κύριο μόνο για να ζητήσεις Αυτό είναι η μεγαλύτερη έκφραση εγωισμού. Εις δεν θα ζητήσουμε, ο Κύριος δεν είπε να ζητάμε. Είπε. Αλλά δεν είπε μόνο αυτό. Είπε κι άλλα. Είπε κι άλλα. Βεβαίως όταν πλησιάζουμε τον Θεό και τον δοξάζουμε και ζούμε για το πώς να το ευχαριστήσουμε, θα έρθει η στιγμή που και θα ζητήσουμε. Και βεβαίως μπορούμε να ζητούμε και βεβαίως μας είπε ο Κύριος να ζητάμε. Αλλά δεν είπε ότι η σχέση μας με τον Θεό μπορεί να είναι μόνο να ζητάμε και να μας δίνει. Και αυτό είναι λάθος. Αυτή είναι η σχέση του ζητιάνου. Δεν είναι η σχέση του παιδιού. Και μετά λέει η υπομονή, το δοκίμιο της πίστεως λοιπόν κατεργάζεται υπομονή, όπως είχαμε δει και την άλλη φορά, την περασμένη φορά, και υπομονή τέλειων έργων, τέλειων εχέτω, προσέξτε τώρα, ή να είτε τέλειοι και ολόκληροι εν μηδενή λυπόμενοι. Να είστε τέλειοι και ολόκληροι και να μην σας λείπει τίποτα. Ή να είτε τέλειοι και ολόκληροι εν μηδενή λυπόμενοι. Έχετε δει εσείς κανέναν άνθρωπο να είναι τέλειος και ολόκληρος και να μην του λείπει τίποτα? Λέει όταν έρχονται, λέει, δοκιμασίες, να χαρείτε με χαρά μεγάλη. Γιατί έχει ξεκινήσει μία διαδικασία και η διαδικασία αυτή είναι δοκιμάζεται η πίστη και μετά αυτό δημιουργεί υπομονή και μετά η υπομονή όσο προχωράει και ολοκληρώνεται το έργο της υπομονής μέσα σας, είστε, λέει, τέλειοι και ολόκληροι και δεν σας λείπει τίποτα. Καταλαβαίνετε, αδέλφια μου, γιατί οι θλίψεις δουλεύουν μέσα στη ζωή μας. Και ο Θεός μας λέει, κοίταξε μακριά, κοίταξε τι ετοιμάζω εγώ στο μέλλον μέσα από τη δοκιμασία που περνάς. Κοίταξε τι βλέπω εγώ στο μέλλον μέσα από τη θλίψη που περνάς. Αυτό κοίταξε. Και όταν κοιτάξεις αυτό θα μπορείς να χαρείς. Για αυτό που έρχεται, όχι για αυτό που περνάς τώρα, αλλά για αυτό που έρχεται μέσα από τη θλίψη, μπορείς να χαρείς. Και με μεγάλη χαρά. Βλέπετε, αδέλφια μου, κανένας δεν μπορεί να πει εγώ είμαι τέλειος, κανένας δεν μπορεί να πει εγώ είμαι ολοκληρωμένος, κανένας δεν μπορεί να πει εμένα δεν μου λείπει τίποτα. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει την καρδιά του Θεού και μας φανερώνει τα μάτια του Θεού. Και ο Θεός δεν μας βλέπει όπως είμαστε, αλλά μας βλέπει όπως σχεδιάζει να μας κάνει. Ξαναλέω. Ο Θεός μας βλέπει όπως σχεδιάζει να μας κάνει. Θυμάστε το μήνυμα πριν από κάποιες Κυριακές από τον αδελφό μας εδώ πέρα. Ο Γεδεών κοπάνιζε φοβισμένος, καταφοβισμένος στο σιτάρι μέσα στο πατητήρι, κρυμμένος. Έρχεται ο άγγελος του Κυρίου, λέει, και του λέει, ο Κύριος με τα σου δυνατέ ενισχύει. Δυνατέ ενισχύει, ποιος εγώ? No way. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Θεός βλέπει αυτό που σχεδιάζει να κάνει μέσα μας. Και επειδή, αδέλφια μου, ο Κύριος είπε εγώ θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου. Ο Ιησούς Χριστός είπε εγώ θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου και οι πύλες του Άδη δεν θα ισχύσουν εναντίον μας. Την Εκκλησία του Ιησού Χριστού δεν την οικοδομείς ούτε εσύ, ούτε εγώ. Δεν την οικοδομεί κανένας θεολόγος, δεν την οικοδομεί κανένας ιερέας, κανένας επίσκοπος, κανένας αρχιεπίσκοπος, κανένας πατριάρχης. Ο Ιησούς Χριστός είπε εγώ θα οικοδομήσω την Εκκλησία. Εγώ θα οικοδομήσω την Εκκλησία. Και καθώς ο Κύριος οικοδομεί την Εκκλησία του, έχει ένα σχέδιο. Και το σχέδιο αυτό προχωράει και εξελίσσεται. Εμείς βλέπουμε κάποια πράγματα γύρω μας και πάντοτε, ξέρετε, το μυαλό μας και το μάτι μας είναι κουρδισμένο έτσι ώστε να βλέπει τα στραβά. 10 καλά συμβαίνουν ένα στραβό, στο στραβό πάει το μυαλό μας. Γι' αυτό γκρινιάζουμε μονίμως, έτσι. Γκρινιάζουμε για την κυβέρνηση, γκρινιάζουμε για την αντιπολίτευση, γκρινιάζουμε για το δημόσιο τομέα, γκρινιάζουμε για τον ιδιωτικό τομέα, γκρινιάζουμε για την οικονομία, γκρινιάζουμε για την εκκλησία, γκρινιάζουμε για την αδελφότητα, γκρινιάζουμε για τους επικεφαλείς, γκρινιάζουμε για τους συντονιστές, γκρινιάζουμε. Και γκρινιάζοντας μεγαλώνουμε τις δοκιμασίες. Όταν τελείωσε η προηγούμενη συνάθρησή μας την περασμένη Κυριακή, με πλησίασε μία αδελφή και μου λέει, ξέρεις, καθώς προσευχόμαστε στην ομάδα της προσευχής της Δευτέρας, είχα ένα μήνυμα ότι ο Κύριος, όταν κάλεσε τον λαό Ισραήλ να βγει από την Αίγυπτο, έδωσε το μήνυμα στον Φαραώ, είπε στον Μωυσή, πήγαινε και πες στον Φαραώ, εξαπόστειλον τον λαό μου για να με λατρεύσει. Ο Θεός λοιπόν καλούσε τον λαό Ισραήλ να βγει από την Αίγυπτο, γιατί? Για να λατρεύσει τον Κύριο. Για να λατρεύσει τον Κύριο. Τους κάλεσε να βγουν, γιατί? Για να λατρεύσουν τον Κύριο. Ο λαός βγήκε και τι έκανε? Γκρίνιασε. Αντί να λατρεύει, ο Κύριος είπε, βγες! Βγες από τη σκλαβιά! Βγες από την Αίγυπτο! Για να με δοξάσεις, για να με λατρεύεις. Ο λαός γκρίνιας. Και καθώς αυτό που μου είπε η αδελφή το έφερα στην παρουσία του Κυρίου, έλεγα, Κύριε μου, όντως έτσι, εσύ έβγαλες τον λαό να σε λατρεύσει και γκρίνιας. Ο Κύριος μου θύμισε ποιο ήταν το σχέδιό του για τον λαό και τι έγινε στο τέλος. Το σχέδιο για τον λαό, θυμάστε, ήταν σε 2 χρόνια να φτάσει και να μπει στη γη της Επαγγελίας. Σε 2 χρόνια. Και όντως σε 2 χρόνια, σιγά σιγά περπατώντας, τότε δεν υπήρχαν μέσα συγκοινωνίας, βγήκαν από την Αίγυπτο περίπου 3 εκατομμύρια άνθρωποι. Φαντάστε, 3 εκατομμύρια άνθρωποι να βαδίζουν μέσα στην έρημο, έτσι. 3 εκατομμύρια. Κάναν 2 χρόνια για να φτάσουν στη γη της Επαγγελίας. Και βέβαια ταλαιπωρήθηκαν. Και βέβαια δοκιμάστηκαν. Αλλά επειδή ο Κύριος είπε, βγείτε για να με λατρεύσετε, και αυτοί αντί για να λατρεύσουν τον Θεό, γιατί αντί για να λατρεύουν τον Θεό, γκρίνιαζαν αυτά τα 2 χρόνια. Τα 2 χρόνια που ήταν το σχέδιο του Θεού, πόσο τα κάνανε? 40. Και πέθαναν, μου θυμίζουν εδώ οι αδελφοί. Και αυτοί που βγήκανε, ούτε καν 40 χρόνια ταλαιπωρήθηκε ο λαός. Αυτοί που βγήκανε, πέθαναν όλοι, εκτός από 2 μέσα στην έρημο. Από τα 3 εκατομμύρια, προσέξτε, από τους 600.000 άντρες που βγήκανε από την Αίγυπτο 20 χρονών και πάνω, γι' αυτό υπολογίζουν οι ειδικοί 3 εκατομμύρια το σύνολο, έχουμε τον αριθμό των ανδρών από 20 ετών και πάνω, ήταν 600.000. Από αυτούς τους 600.000 πέθαναν οι 599.998. Πέθαναν 599.998 και μπήκαν 2. Γιατί? Γιατί ακολούθησαν τον Κύριο εντελώς. Γιατί ακολούθησαν τον Κύριο εντελώς. Γιατί μέσα στη δυσκολία έλεγαν, ο Κύριος έχει τη λύση. Αδέλφια μου, όταν θέλει κανένας να δει με τα μάτια του Κυρίου, δεν είναι ότι δεν βλέπει τις δυσκολίες, δεν είναι ότι δεν βλέπει τα προβλήματα, δεν είναι ότι δεν βλέπει τις σύμφορες, τις βλέπει. Αλλά μαζί με το πρόβλημα βλέπει και τη λύση του Κυρίου. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Το πρόβλημα υπάρχει και είναι εκεί. Και είναι δύσκολο και είναι τραγικό πολλές φορές. Αλλά ο Κύριος έχει τη λύση. Κύριε, αυτό που χρειαζόμαστε είναι να μας ανοίξεις τα μάτια. Να μας ανοίξεις τα μάτια να βλέπουμε τη δική σου λύση. Στις δοκιμασίες μέσα να βλέπουμε τη δική σου λύση. Αδέλφια μου, εάν θέλουμε να γίνουμε συμμέτοχοι του Θεού στο σχέδιο που κάνει για να αποκαταστήσει την Εκκλησία Του, για να αποκαταστήσει το σώμα Του, για να αποκαταστήσει το σύμπαν αυτό, χρειάζεται να ζητήσουμε πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης. Να μας ανοίξει ο Κύριος τα μάτια μας για να δούμε με τα δικά του μάτια. Θυμάστε τον Ιεζεκίλ, ήρθε μπροστά σε μία πεδιάδα και ήταν όλο ξεραμένα κόκαλα. Ξεραμένα κόκαλα. Τι βλέπεις, Ιεζεκίλ? Ξεραμένα κόκαλα. Κάποιοι σε αυτήν εδώ τη μάχη, σε αυτήν την πεδιάδα σκοτώθηκαν στη μάχη, μείναν τα πτώματά τους εδώ, πέρασε ο καιρός και μείναν μόνο ξερά κόκαλα. Ο Θεός, λέει η Εζεκίλ, η ανθρώπου, δίναντε τα οστά τα αυτά να αναζήσωση. Ναι. Τι βλέπεις, η Εζεκίλ? Ξερά κόκαλα, Κύριε. Για πες μου, η Εζεκίλ, αυτά εδώ τα ξερά κόκαλα μπορούν να ξαναζωντανέψουν? Μπορούν. Αδέλφια μου, ο Κύριος του είπε, προφήτευσε στα κόκαλα. Άρχισε να λες τα λόγια τα δικά μου στα ξερά τα κόκαλα. Προφήτευσε στο πνεύμα του Κυρίου να έρθει πάνω στα ξερά τα κόκαλα και να αναστηθούν τα κόκαλα. Και τα κόκαλα αναστήθηκαν. Και στο τέλος έγινε, λέει, στράτευμα μέγα, σφόδρα, σφόδρα. Αδέλφια μου, ο Κύριος μας καλεί για να μας ανοίξει τα μάτια. Για να βλέπουμε τα ξερά τα κόκαλα και να λέμε, δες ένα ωραίο στράτευμα. Μα δεν βλέπεις ξερά κόκαλα? Τα βλέπω τα ξερά τα κόκαλα. Αλλά με τα μάτια του Κυρίου βλέπω το τι μπορεί ο Κύριος των δυνάμεων να κάνει στα ξερά τα κόκαλα. Βλέπω τι μπορεί να βγει από τον Κύριο μέσα από τα ξερά τα κόκαλα. Μπορεί να βγει ένα στράτευμα του Κυρίου μέγα, σφόδρα, σφόδρα. Και αν θέλουμε, αδέλφια μου, να είμαστε κι εμείς συνεργάτες του Θεού σε αυτή τη διακονία της αποκατάστασης, χρειάζεται να του πούμε, Κύριε, άνοιξε μου τα μάτια. Άνοιξε μου τα μάτια ώστε εκεί που βλέπω ξερά κόκαλα να αρχίσω να μην βλέπω άλλο πια ξερά κόκαλα, αλλά να βλέπω στράτευμα μέγα, σφόδρα, σφόδρα. Κύριε, βλέπω τα προβλήματα, βλέπω τις αδυναμίες τις δικές μου, τις ελλείψεις τις δικές μου, τις ελλείψεις των άλλων, τις αδυναμίες των άλλων, τις αδυναμίες του έργου, της Εκκλησίας, τα βλέπω όλα. Αλλά Κύριε, άνοιξέ μου τα μάτια να δω τι εσύ μπορείς να κάνεις. Και τι εσύ σχεδιάζεις να κάνεις μέσα από αυτά τα ξερά τα κόκαλα. Σε ευλογούμε, Θεέ, σε ευλογούμε, Θεέ, σε ευλογούμε. Και το θαυμαστό, ξέρετε, είναι ότι οι δοκιμασίες δεν ολοκληρώνουν το στόχο τους και το αποτέλεσμά τους σε αυτήν εδώ τη ζωή. Δεν ολοκληρώνουν το σκοπό τους όσο ζούμε εδώ κάτω στη γη. Μόνο ένα μέρος των σχεδίων του Θεού μέσα από τις δοκιμασίες το βλέπουμε εδώ κάτω, αλλά όχι όλο. Ήμασταν στην επιστολή του Ιακώβου. Πάμε στην επόμενη επιστολή, στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Στο πρώτο κεφάλαιο, είναι η αμέσως επόμενη επιστολή. Πρώτο κεφάλαιο. να διαβάσουμε τα χωρία 6 και 7. Να αισθάνεστε, λέει, μεγάλη χαρά. 1 Πέτρου, 1 κεφάλαιο, χωρία 6 και 7. Να αισθάνεστε μεγάλη χαρά δι' αυτά. Κι αν ακόμα παραστεί ανάγκη να λυπηθείτε τώρα λίγο με διάφορες δοκιμασίες, ώστε η γνησιότης της πίστεώς σας, που είναι πολυτιμότερη από το χρυσάφι, το οποίο αν και είναι φθαρτό, δοκιμάζεται με τη φωτιά, να αποδειχθεί αξία επένου και τιμής και δόξης, πότε, όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Ιδέον εστί, λέει το κείμενο, λυπηθέντες εν διαφόρης πειρασμής. Δεν είναι ότι δεν θα λυπηθούμε, δεν είναι ότι δεν θα έρθει η θλίψη, θα έρθουν οι δοκιμασίες, θα έρθουν οι πειρασμοί και θα είναι πίεση και θα υπάρχει λύπη και είναι φυσικό να υπάρχει. Αλλά τα μάτια μας χρειάζεται να δούνε παραπέρα. Το δοκίμιον της πίστεως, βλέπετε ακριβώς η ίδια έκφραση. Δοκίμιον πίστεως. Ίσον δοκιμάζεται η γνησιότητα της πίστης. Δοκιμάζεται το εάν είσαι παιδί του Θεού ή ζητιάνος. Δοκιμάζεται για να δουν οι άγγελοι του Κυρίου τι συμβαίνει στη ζωή σου. Το δοκίμιον της πίστεως πολυτιμότερον χρυσίου του απολυμένου, διαπειρός δε δοκιμαζομένου, και το χρυσάφι, λέει, για να καθαριστεί και να μπορείς να φοράς τη βέρα σου, χρυσάφι 22 καρατίων, 18 καρατίων, πόσων καρατίων, 20 καρατίων είναι, πρέπει να περάσει από τη φωτιά, αλλιώς δεν λάμπει. Έτσι, λέει, ευρεθεί εις έπαινον και τιμήν και δόξαν, προσέξτε, έπαινος και τιμή και δόξα εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού. Εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ο Ιησούς Χριστός αποκαλυφθεί, όταν ο Ιησούς Χριστός έρθει ξανά στη δεύτερη έλευση. Βλέπετε, λέμε πολλές φορές στην Εκκλησία ή οπουδήποτε αλλού, το πιστεύω, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλεία σου καίστε τέλος. Και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης. Τότε, λέει, θα υπάρχει έπαινος και τιμή και δόξα. Τότε θα υπάρχει έπαινος και τιμή και δόξα. Βλέπετε, εμείς θέλουμε πολλές φορές εδώ κάτω στη γη να φανούν τα αποτελέσματα. Λέμε να περάσω μία δοκιμασία, εντάξει Κύριε, αφού το θες, να περάσει γρήγορα γρήγορα και να φανεί εδώ κάτω στη γη έπαινος, τιμή και δόξα. Όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός, όταν έρθει ο Ιησούς Χριστός στη δεύτερη έλευσή του, τότε θα φανεί το αποτέλεσμα της ζωής του κάθε ενός μας. Ξέρετε ότι ο Απόστολος Παύλος εδώ κάτω στη γη δεν είδε τα αποτελέσματα της διακονίας του. Διαβάστε τις επιστολές του και θα δείτε όλο προβλήματα. Κάθε εκκλησία προβλήματα. Άλλοι αμφισβητούσαν αν είναι Απόστολος ή δεν είναι. Άλλοι γυρνούσαν στον νόμο μέχρι σε κάποια επιστολή. Θεόγνεστη επιστολή, του λέει, ο ανόητοι γαλάτες. Δια πνεύματος Αγίου τους είναι ανόητος. Φανταστείτε. Φανταστείτε. Δυσκολίες, δυσκολίες, δυσκολίες. Αλλά όπως αποκάλυψε ο Κύριος σε κάποιον αδελφό, λέει, μέσα στις δυσκολίες, μέσα στα προβλήματα, θυμόμουν κάτι που είχα δει, το πρόσωπο του Στέφανου τη στιγμή που τον λιθοβολούσα. Είχα δει το πρόσωπο του Στέφανου την ώρα που τον λιθοβολούσαν να λάμπει. Του πετούσαν πέτρες και το πρόσωπό του έλαμπε. Θα πέθαινε, με λιθοβολισμό. Και το πρόσωπό του έλαμπε γιατί έβλεπε τον Κύριο. Έβλεπε τον Ιησού να στέκεται στα δεξιά του Πατέρα και να τον περιμένει. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, το έβλεπα. Στις δυσκολίες το είχα δει και στις δυσκολίες το θυμόμουν. Όταν ερχόταν η στιγμή να λυγίσω, θυμόμουν πώς είναι να πεθαίνεις για τον Κύριο. Αδέλφια μου, εδώ κάτω στη γη σπέρνουμε. Σπέρνουμε. Και ο πνευματικός νόμος που ισχύει, μας αρέσει δεν μας αρέσει, είναι ότι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Ό,τι σπέρνεις θα θερήσει. Ό,τι σπέρνεις μέσα στο έργο του Θεού, ό,τι καλό κάνεις στους ανθρώπους γύρω σου, ό,τι καλό βγαίνει από την καρδιά σου για να δοθεί στον Θεό, στο έργο του και στους ανθρώπους γύρω σου, αυτό μένει στην αιωνιότητα. Και κάποια μέρα θα φανεί. Κάποια μέρα θα φανεί, ίσως όχι εδώ κάτω. Κάποια μέρα θα φανεί. Αλλά αυτό που έχει σημασία, αδέλφια μου, είναι να κάνουμε την καρδιά του Πατέρα να χαίρεται. Και αυτό είναι κάτι, ξέρετε, το να μπορούμε να ευχαριστούμε τον Θεό και να δοξάζουμε τον Θεό μέσα στις δυσκολίες. Αυτό είναι που κάνει την καρδιά του Πατέρα να χαίρεται. Βλέπουν οι άγγελοι και θαυμάζουν. Μέσα στις δυσκολίες ο Ιησούς Χριστός βλέπει και λέει, αυτούς τους καταλαβαίνω. Πέρασαν κι αυτοί, πέρασα κι εγώ τα ίδια με αυτούς. Θυμάστε, πειρασέντα λέει κατά πάντα, καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Ο Ιησούς Χριστός δεν αμάρτησε, αλλά πέρασε όλα τα προβλήματα που περνούμε εσύ και εγώ. Τα πέρασε και μας καταλαβαίνει. Και γι' αυτό μπορεί να μεσητεύει στον Πατέρα Θεό, να προσεύχεται στον Πατέρα Θεό για μας. Και όταν σε βλέπει να δοξάζεις τον Θεό, να ευχαριστείς τον Θεό, να χαίρεσαι στον Κύριο μέσα στη δοκιμασία και μέσα στη δυσκολία, λέει, αυτός εκεί είναι καρπός του πόνου της ψυχής μου. Εγώ υπέφερα πάνω στο Σταυρό για να μπορεί τώρα αυτός εκεί κάτω ο άνθρωπος να δοξάζει και να ευχαριστεί τον Θεό μέσα στη δυσκολία και μέσα στη θλίψη. Και η καρδιά του Πατέρα να χαίρεται. Και θυμάστε, ο Ιησούς Χριστός είπε, αυτή είναι η δική μου η χαρά. Να κάνω το θέλημα του Πατέρα. Η δική μου η χαρά γίνεται πλήρης όταν βλέπω να γίνεται